Un día de primavera, Carmeliña do Caneiro estaba dormindo a sesta, deitada atrás do palleiro. Farruquiño da Ribela, que a vio desde unha casa, como a vio estar dormindo, foise cercando a rapaza. Caladiño con un rato, xunto dela se deitou, quixo lle dar un abrazo, pero Carmen despertou. Pero Carmen despertou e díxolle ao parroquiño: "Eu non sei con raio me queres, sempre m'andas perseguindo." Fai moito tempo, Carmela, que non che sirve o pelo. Hoxe veño pra dicirche o moito amor que che teño. Xa me ves con ese conto que me far doer la barriga. Se che dera unhas fregas, pasaba che enseguida. Dame un biquiño, por Dios, que se non morro de pena. Eu non che dou un biquiño, nin anque morra de pena, que eu non quero máis rapaces, sendo que gasten estrelas. Ai, que presumida eres, pensas que é la flor de Galicia. Teño as visto ben máis guapas e con menos avaricias. Eso sí que non farrugo, tú te lo gusto perdido, inda se che enseño as pernas, poste todo derretido. Carmen le enseñou as pernas, pensou que o tiña chiflado, pero ao cabo de 6 meses cambiouse pro outro lado. Todas as rapazas solteiras esto lles iba dajendo, os rapaces hoxe en día ao ver gordo xa se van.